Velkommen til Akvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars-Ole Riasæter og daglig leder I Norske Akvitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudio for å besøke noen med nettstedet www.eple.no. Akvitt lager dem også. Det hele startet med en tipoldefar, Alfred Clarendon Balsersen fra Drøbak, som var seilskuteskipper. Han ga opp seilskutelivet, kjøpte seg en gard på Setre I Hurum, hvor han da bygde ny låve og etablerte frukthage, og det begynner å bli en del år siden. I dag det Sissel og Tor Erling Gransæter som driver gården, og Tor Erling, nå må du fortelle litt mer om denne oldefaren som startet Eple.no.
Ja, det var... Han hadde vel ikke så greie på Eple.no, men han hadde veldig greie på epler, visste det seg. For ikke å snakke om kona hans, Hilda. Det var vel kanskje hun som lurte seilskuterskipperen til å bli eplebonde på fulltid. Det gikk dårlig med seilskutetida på begynnelsen av 1900-tallet.
Ok, så det var hun som var drivkraften. Det er jo ofte sånn at det står noen damer bak.
Ja da, det gjør det, og sånn har det vel vært faktisk I veldig mange generasjoner på denne gården her også. Så både tippoldemor var en solid kilde til kunnskap når det gjaldt fremstilling av fruktsaft og vine. På veggene her I dag vi sitter nå, så henger jo diplomer fra både 1908, 1909 og 1912, som hvor hun har vunnet medaljer og greier for produktene da, så det hyggelig, ja.
Men fortsettelsen av det der, altså ja, 1912 å vinne medaljer, det var jo sånn ofte landbruksutstillinger og sånn på den tiden også, men så skjedde det noe mer, hvem overtok?
Da så gikk åra, imellom også tippoldemor og tippoldefar, så det jo noen generasjoner, men både oldemor og bestefar og min mor og far holdt tak I eplene som produksjon. Etter krigen så ble det nok riktig nok mer rettet mot konsumepler. Men så kom epleimporten på 80- og 90-tallet, og man begynte å slite med å få økonomi I produksjon av konsumepler. Så da vi overtok I 2000, så lå egentlig hele eplebransjen med knokket rygg. Og så var det igjen da, min mor, en klok mor, som sier «Dere må se og finne på noe, for dette går ikke». Og hva skulle vi finne på? Jo, vi begynte da å foredle egne råvarer. Så var det jo da enda en klok kvinne, nemlig min kone Sissel, som sier «Hvordan skal vi bli kvitt dette da?» Og så sier hun at vi lager gårdsutsalg. Og det var starten på det som nå heter Eplegården, men for så vidt også en fortsettelse på det som tippoldefar og tippoldemor startet for 120 år siden.
Ja, det var jo et sånn fint skilt oppe I veien her med hane på. Du ikke medlem av hanen?
Ja, det var veldig viktig for oss I etableringsfasen rundt I årene etter 2000. Og bygge opp et nettverk der vi hadde kompetanse på ja, nær sagt alt det som handlet om å etablere seg I landbruket på en ny måte. Og hanen ble en god kilde til den type kunnskap og inspirasjon.
Ja, vi må kanskje ta med for dem som da ikke vet hva hanen altså det en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomhet innenfor bygdeturisme, gardsmat og innenlandsfisk I Norge. Og I år så feirer de faktisk 25 år, og for dem som drar litt rundt omkring I Norge så ser du da det skiltet med hanen-logoen på, og da kan du være sikker på at det en morsom bedrift som skiltet viser det. Døk startet med eplemost, og så fant dere på litt annet også rundt dette her med å drive ja, gårdsutsalg, og så ble det flere opplevelser også etter hvert.
Det gjorde det. Vi fikk til på en måte den eplemosten på et tidlig tidspunkt og ble den, ja, om kanskje muligens den første gården som foredlet egne epler og samtidig betalte moms. Det var mange som foredlet, men det var få som hadde det I regnskapet. Men vi var tidlig ute, så... Men så falt jo alkoholmonopolet I 2005, men da var vi litt I etableringsfasen på eplemost enda, så vi måtte rett og slett utsette oppstarten med vår egen alkoholproduksjon til 2010. Og da fikk vi bevilling nummer 11 I Norge, og ble da og etablerte da en ny merkevare, nemlig Clarendon, navnet til tippoldefar. Som en merkevare på vår alkohol. Det jo som kjent ikke lov å reklamere for brennvin eller alkohol, så vi måtte finne et nytt navn for våre alkoholholdige produkter, og det valget var jo lett. Det var jo han som etablerte gården for 120 år siden som da fikk navnet sitt på flasken.
Og nå I våre dager så det I hvert fall to produkter, gin og eplakevitt, og det her må man kunne kalle småskala, altså vi sitter nå med en flaske her, og det altså flaske nummer 185 av totalt 363. Så det her ikke noe som du finner på alle vinmonopol.
Nei, det ikke det. Men vi har alltid vært en liten bedrift, det en mann- og konebedrift, så vi har ikke noe stort produksjonsapparat av noe slag, så dette her ting vi holder på med, men likevel så gir det en god inntekt til gårdens, ja, til gården. Og, men med en så liten produksjon så har vi også god kontroll på både kvalitet og råvarer og I det hele tatt, og vi gjør også absolutt alt selv, fra plukke epler, destillering, fatlagring og lime på etiketter. Det en hyggelig kveldsaktivitet med kona, det å sitte og lime på etiketter.
Men du må fortelle litt om hvordan du produserer akevitten, fordi at vanligvis, og I hvert fall en god del produsenter, tar jo da noen krydderposer og litt vann og litt landbruksetanol, det vil si I Norge så det jo potetsprit, og destillerer det her, og så legges det på fat. Men du har en liten egen vri der.
Vi har en vri, vet du, og det litt gøy. Vi vil jo gjerne at det skal være norsk akvitt, så vi foretrekker å bruke potetetanol, for da vi på den sikre siden, da kan vi kalle det for norsk akvitt. Så I tillegg til karve, så bruker jo de fleste vann, altså en blanding mellom karve, etanol og vann. Men vi tar bort alt vannet, og så tilsetter vi 100% eplemost. Ren, god og fersk eplemost av beste slag. Og så destilleres det, og da får vi en ganske tydelig toner av eple, samtidig som karven ligger på toppen og sier «Jeg akevitt».
Det jo en spennende variant, egentlig. Men du har også gin. Gjøres det på samme vis, eller...?
Akkurat samme måten. Så vi bruker aldri vann I destillasjonen på eplegården.
Ikke, nei.
Nei.
Og så har dere jo også rent eplebrennevin, som da ligger og godgjører seg på diverse fat. Du sa litt før vi startet at du har ting som begynner å bli en 8-10 år gammelt.
Ja da, og det jo kanskje det som vi... på sikt har lyst til å satse mest på, det jo eplebrennevin, som da et produkt av 100% eple, uten innblanding av hverken industrietanol eller krydder, hvor all smak og etanol kommer fra eple I seg selv, da, I tillegg til fatet selvfølgelig. Men vårt eldste eplakevitt noen 10 år gammelt, og ja, fortsatt noen år unna til å bli tappet på flasker, så den ikke tilgjengelig foreløpig, men det veldig gøy å komme hit og smake på noe som ikke helt ferdig, og det det mange som gjør.
Ja, for det, der det en viss forskjell mellom akevitt og hva skal vi si, fruktbrennevin, altså akevitten, den, du kan jo lagre den også i mange år, men den liksom når kanskje det optimale etter ikke veldig mange år på fat, mens rent eplebrennevin, det trenger ganske mange år før du får liksom det beste ut av det.
Ja, og grunnen til det, det jo at det et ekte fruktbrennevin inneholder jo også tyngre alkoholer som må bruke tid på å utvikle seg til nye kjemiske forbindelser og den prosessen den tar lang tid.
Så det første eplebrennevinet som kommer herifra fra eplegården og havner på hyllen i Vinmonopolet, det er fortsatt et år eller to til det.
Det er nok og vel så det, tenker jeg. Men det er veldig spennende å følge med på de tønnene vi har, og så finne ut når det tidspunktet blir. Det rett og slett produktet som bestemmer når det blir. Det ikke oss, for vi må bare være tålmodige og vente til det klart, og vi får de smakene vi ønsker. Vi ikke nok på veldig god vei, og vi merker at vi har valgt riktig på de fatene vi har også, så vi veldig fornøyde med det.
Ja, hva slags fat bruker du på eplebrennevin?
Det blir en blend, så det ikke et single cask produkt vi snakker om. Det blir en blend av ulike fat, men vi har tre hovedkategorier av fat. Det ene sherry, det andre fransk rødvinfat, limousin eik, og det tredje amerikansk whiskyfat, bourbon.
Ja, men på akvitten der er det...
Der er det bare sherry, så langt, og så eksperimenterer vi med franske rødvinfat.
Nettopp, ja. Og det eksperimentet ikke ferdig enda?
Nei, men det veldig lovende. Det det.
Destillasjonsutstyret du bruker, i... Frankrike, når de lager eplebrennevin, så det jo et relativt enkelt apparat som benyttes. Gjør du det samme, eller har du noe annet?
Vi har valgt å gå en annen vei, for en ting vi sikre på, det at vi ikke skal lage galvås. Vi skal lage norsk eplebrennevin. Og vi lytter til tyskerne når det kommer til selve destillasjonsprosessen. For i mitt hode så tyskerne best til å klare å frembringe den beste smaken som mulig å få til av en sats, fordi de lager apparater som primært for snaps, og da handler bare om en ting, og det aroma. De har altså ikke noe fat i etterkant, sånn som vanlig i andre land, men tyskerne veldig gode på smaken av destillatet, altså smaken av råvare. Og det den smaken vi på jakt etter også. En annen ting at et mer teknisk apparat, det gjør at vi også kan lage gin og akevitt på en måte som mer nøyaktig. Da. Vi får ut akkurat det vi vil.
Ja, hvor har du lært å destillere?
Nei, det begynner jo med å også anskaffe seg et destillasjonsapparat. Og neste hemmelighet å ikke produsere så mye, men litt og litt og litt og litt. Og så må man være ganske nøye med å notere hva man gjør, sånn at man har referanser på hvis man smaker på noe som ble produsert for 3 måneder siden, og det smaker annerledes enn noe som så må du forstå hva det som ligger i denne forskjellen. Og da, hvis du da har glemt å skrive opp eplesorter, eller du har glemt å skrive opp mengden karve, eller hva det nå har gjort, så blir du ikke noe klokere. Så det handler veldig mye om nøyaktighet, og om å notere det du driver med. Og så må du lage mye, ikke i volym, men i batcher. Altså du må ha mange små, da, sånn at du ikke går på en smell når det gjelder å binde kapital, men heller lære deg tingene. Så våre fat veldig små. Vi har masse 50 liter, for eksempel, som gjør at vi ikke binder masse kapital i svære fat. Og da går det an å komme frem til gode smaker på relativt kort tid. Så ellers så må man jo også... høre hva andre gjør. Det klart at miljøet i Norge har vært ganske åpent, så vi har kommunisert med hverandre hvordan vi gjør ting. Men til syvende og sist så står man jo der alene i med destillasjonsapparatet, og man skal få til noe. Men man smaker mye, og man jobber med det daglig, så blir man fort ganske... får man ganske fort kontroll.
Mm. Men hadde du gått på noen smell, destillert et eller annet som smakte helt fælt?
Ja, det gjør alle. Og det så heldigvis da, så det, fat skal jo ofte preppes for å ta imot et nytt destillat, og sånn at vi har alltid en slant som vi kan, som har gått gærent, som er god til det vi kaller for prepping da. Vi fyller fatet med noe som ikke gikk så bra. Og så kan vi vaske fatet på en måte til et nivå som vi vil ha da. Og da så vi får alltid brukt det som ikke ble så bra.
Og så kan du redestillere det for å ta vare på alkohol.
Ja, det kan vi. Og ikke sant? Men da det blir aldri bra hvis det ikke er bra med en gang. Hvis det ikke er en god råvare, hvis du har gjort noe feil i starten, så klarer du aldri å få noe som er bra etterpå.
Skal vi si at det var siste ord? At ja. Man må gjøre det skikkelig fra børjan, og da blir resultatet bra.
Det synes jeg var en veldig god konklusjon.
Tusen takk for at vi fikk lov til å besøke Eplegården.
Lige måte. Takk for at dere kom.
Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.